Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Búscase. Imagínate a escena. Os empregados dun banco estaban a traballar con normalidade. Faltaban uns minutos para as 12 do mediodía, cando un varón que identifican tería entre os 30 e 40 anos aparca en dobre fila na porta e entra na sucursal. Bota gasolina nunha mesa e salpica a directora da entidade. Ameaza os empregados con prender lume, así que logra levar un botín, 600 euros, segundo trascendeu. Sucedeu en Vigo. A Policía Nacional busca o atracador que no mediodía deste martes irrumpiu en Beade. Deuse a fuga despois nun coche dirección Bembibre. Os investigadores creen que o autor está implicado noutros episodios violentos, así que continúan o traballo para tentar dar con él. Como era este home? Alto e vestía con roupa escura. Aconteceu todo nunha entidade financeira da Estrada de Coutada. Continúa o operativo especial para dar con él. Tes todos os datos na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope Galicia. Eu son Paula Pájaro. Segue aquí o tempo predominantemente seco. Temos 11 graus en Lugo, 13 en Ourense e Santiago, arredor dos 15 graus arestora no resto de cidades. As máximas de novo hoxe estarán preto dos 22, 25 teremos nas Rías Baixas. Nubes e claros nesta xornada continúa, dicíamos, o tempo seco, pero non descartamos algunha chuvia no extremo norte e no sueste. 50.000 euros de débeda e perdas por estar xogando e apostando. Como logrou sair de aí? De seguido contoche a historia dunha ludópata rehabilitada.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o ombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Calquera pode caer. Contoche a historia de Patricia. Estaba nun mal momento económico, tiña unha relación sentimental pouco equilibrada, ela facía fronte a todos os gastos e tivo que pedir algún préstamo. Entón chegoulle un anuncio o seu móvil dunha aposta online. Regalábanlle un bono de 20 euros. Gañou e comezou a engancharse.
Y dije, bueno, pues qué fácil es ganar dinero aquí. Y empecé a jugar a lo mejor pues una vez a la semana, una vez al mes, 20 euros, cantidades así pequeñas, pero claro, cada vez esto te va enganchando más.
Después esto convertiuse en un hábito, dedicoulle horas e horas antes de erguerse, antes de acostarse, en descansos do traballo. Chegou a estar 3 horas no coche apostando e mentiu unha casa asegurando que saíra tarde da súa quenda. Entón gañou 14.000 euros, pero volveu xogar.
Pagué alguna cosa, pero nada, la mayoría lo volví a jugar, porque tu pensamiento es, si gané 14.000, puedo volver a jugarlo y ganar 28.000.
Xuntouse con 50.000 euros de débeda e aí deuse conta do problema. Pensamentos terribles rondáronlle ata que foi a terapia.
Sí, se puede salir, sí, perfectamente. O sea, perfectamente es duro. Tienes que sustituir lo que hacías, los momentos en los que jugabas, por otras cosas. Pues hacer deporte, salir con amigos.
El Agora publicó un libro, Fuera de Juego, para contar a súa experiencia. Cree que pode servir a quen estea pasando por isto e tamén aos familiares do enfermo, para que poidan entendelo. Porque a ludopatía é unha enfermidade, unha adición. Afecta a 30.000 persoas en Galicia, 30.000 ludópatas. Fíxate, a idade media do inicio no xogo sitúase nos 18 anos e medio, aínda que cada vez temos condutas aditivas en persoas máis novas. E mañán é o día do ensino, non hai cole, así que moitos rapaces van hoxe disfrazados ás aulas. É moi posible que esta mañá atopes esqueletes, piratas, bruxas ou fantasmas. Ano tras ano celebramos o Samaín ou Halloween, unha cita que vai gañando adeptos. O principio a celebración chegaba con certo pudor por estar plaxando o Halloween americano, pero co paso do tempo con entidade propia que dá a recuperación de tradicións ancestrais. Así que moitos preparan na casa cabazas, colares de castañas e fan outros rituais. Unha das festas nas que nos fixamos este ano é o particular Samaín que organizan os alumnos de cuarto da ESO do Colexio Sagrado Corazón de Jesús en Ribadeo. Eles viron a forma de celebrar a festa e recadar cartos tamén ao mesmo tempo para a súa viaxe de fin de curso a París, a ser posible. Así que no 31 de outubro abren as portas do centro para convidar os máis pequenos a desfrutar de xogos, traballos manuais, música e tradicións. Os pais poden irse tranquilos porque os alumnos e os integrantes da AMPA comprométense a cuidar os pequenos. Contánolo os alumnos organizadores Martina, Fernando e Deva.
Os animamos a asistir a la fiesta de Samaín que celebraremos en el cole.
La entrada tendrá un coste de 5 euros y si queréis venir disfrazados, pues adelante. Habrá talleres, juegos y sobre todo mucha diversión.
Os esperamos. Un saludo de los niños de cuarto de la ESO.
Pues nada, una fiesta seguramente para recordar. Escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.